ทำความรู้สึกตัวนะหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวมีสติอยู่ที่ปัจจุบันก่อนถ้ามีสติไม่ได้หมายความว่าสงบนะมีสติหมายถึงการระลึกรู้ทั่วไปก็จะระลึกรู้ล่วงโลกต่างๆแต่เราจะฝึกให้เข้าทางสายกลางเราก็แค่มีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตหรือธรรมเราจะชอบพุทโธก็ได้ชอบเคลื่อนไหวกายก็ได้อะไรก็ได้บริกรรมอะไรก็ได้แต่ต้องมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานรองรับเสมอถ้าเราชอบพุทโธก็เอากายนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโธก็เห็นกายไปคราวนี้มีฐานเพื่ออะไรมีฐานเพื่อมีสติในการรู้ทันจิตที่สุดตรงไป2ทางจิตหลงก็ให้รู้จิตเพ่งไว้ก็ให้รู้จิตถูกควบคุมไว้ก็ให้รู้พอรู้ทันปุ๊บก็คลายจิตกว้างๆกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่คือสติปัฏฐานเอาฐาน1ใน4ของสติปัฏฐาน4มาเพื่อรู้ทันจิตที่สุดตรงไป2ทางหลงก็รู้เพ่งก็รู้รู้แล้วก็ค่อยกลับมาที่ปัจจุบันไม่ทำลายขันธ์แต่จะฝึกสติฝึกจิตท่ามกลางจิตที่หลงและจิตที่เพ่งนี่คือสติปัฏฐาน4เราฝึกสติปัฏฐาน4เพื่ออะไรให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นมีคุณภาพนั้นจิตจะหลงจิตจะเพ่งเรื่องของจิตหน้าที่ของเราคือฝึกสติท่ามกลางจิตที่หลงและจิตที่เพ่งเราสามารถมีสติท่ามกลางการที่เพ่งอยู่ไหมพอรู้ทันปุ๊บเรารู้ว่าจิตเพ่งคือจิตผิดแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าสู่ทางสายกลางทางที่ถูกสักพักเผลอไปคิดนั้นเผลอแล้วผิดแล้วพอรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่เพ่งเอาไว้มันมีฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่มีฐานเพื่อไม่ให้จิตหลงนะงั้นคนไหนที่เอากรรมฐานมาแล้วบังคับให้จิตอยู่ที่ฐานไม่ไปไหนเลยนั่นคือความเข้าใจผิดอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าจริตคนไหนทำสมาธินำเขาจะรู้เลยว่าจิตไม่ค่อยฟุ้งก็ทำสมาธิสงบไปก่อนอาจจะควบคุมสักเล็กน้อยมีสติ 20% มีสมาธิ 80% เพื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านมีสติเข้าไปในสมาธิแล้วเข้าไปในฌานก็ไม่ผิดแต่ขอมีสติเป็นสติปัฏฐาน4ก่อนแล้วก็เข้าไปสงบคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งอาศัยความเพียรอาศัยความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4หลง1ครั้งรู้1ครั้งนี่คือสติทำงานแล้วคราวนี้สัมปชัญญะรู้ว่าหลงนะก็พาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำหน้าที่คอยดูแลจิตแล้วก็สติให้กลับมาที่ฐานคอยระวังกรรมและผลของกรรมไม่ให้หลงไปทำกรรมแล้วให้อยู่ที่ปัจจุบันให้มากให้บ่อยสติปัฏฐาน4งั้นสติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางคนไหนทำฌานได้ก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนเอาสติเข้าไปในองค์ฌานถึงฌานที่2จิตตื่นขึ้นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ใครทำได้ลึกก็ทำไปแต่ทำเพื่อให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านถอยกลับมาที่ปัจจุบันแล้วต้องกลับมาที่ต่อยอดทำวิปัสสนาด้วยการกลับมาที่ปัจจุบันคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งค่อยสังเกตจิตจิตไหลรู้จิตหลงรู้จิตเพ่งรู้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนสัญญาจำกลายเป็นทิระสัญญาเมื่อทิระสัญญาจำได้เข้มแข็งแล้วจิตข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งจิตได้ตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็นำจิตที่ตั้งมั่นนั้นมาต่อยอดทำวิปัสสนาต่อยังไงก็เอามาแยกรูปแยกนามกลับมาเห็นกายเห็นใจจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณนะ 20% ที่เหลือเขาจะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ข้างนอกรู้ข้างในรู้อายตนะทั้ง5ที่กระทบรู้ใจที่กระเทือนรู้เวทนารู้ตัณหาแล้วแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นวงจรของวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกระทบแล้วกระเทือนจิตจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดบางทีก็คิดขึ้นมาก็รู้ทันความคิดบางครั้งก็ตาเห็นแล้วเกิดชอบบางครั้งก็หูได้ยินเสียงแล้วเกิดหงุดหงิดจะเห็นวิถีของการทำงานของรูปและก็นามคือเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดของรูปนามเมื่อเห็นมากขึ้นฟังธรรมมากขึ้นเราก็จะว่ารูปภายในเป็นร่างกายเราก็เป็นผลของกรรมเก่าจากจิตตรงสุดท้ายของชาติที่แล้วรูปของวัตถุกามที่กระทบภายนอกก็จะเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำตั้งแต่จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งเป็นแสนแสนชาติที่สะสมไว้ในภวังคจิตเมื่อรูปกระทบกันแล้วทำให้นามกระเทือนนั้นรูปเป็นเหตุทำให้ใจคิดนึกปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์จิตเห็นความคิดที่เกิดขึ้น บางครั้งรูปกระทบแล้วทำให้เกิดยินดียินร้ายด้วยเวทนาหรือทำให้เกิดตัณหาคือความอยากตัณหาสามจิตจะเห็นวิถีของการทำงานโดยไม่เข้าไปอยู่ในวิถีถ้าจิตมีอวิชชาจะไหลเข้าไปในการกระทบหลงไปที่กระเทือนหลงไปที่ยินดียินร้ายและเกิดตัณหาอุปาทานนั่นคืออวิชชาแต่คนสดับแล้วฟังธรรมแล้วจะตั้งมั่นและฝึกจิตให้ตื่นพอกระทบแล้วรู้ทันการกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนเลื้อยมาคิดตรงที่กระทบและกระเทือนมาที่เจตสิกสามขันธ์ทางใจหรือกระเทือนมาทางเวทนาก็ได้ตัณหาก็ได้จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีแล้วจิตจะเห็นว่าถ้าเกิดหลงไปที่เวทนาเป็นเหตุให้ตัณหายึดได้อุปาทานตัณหากับอุปาทานจะขับเคลื่อนพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมชาติชรามรณะไว้ในภวังคจิตหรือถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายมันก็จะนำเกิดทันทีแต่ถ้าไม่ใช่จิตสุดท้ายมันก็จะสะสมเพื่อจะเกิดต่อในอนาคตเราเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปในปัจจุบันรูปภายในและภายนอกแล้วเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดการกระเทือนคนเราถ้าเราจะคิดแบบนี้จะเป็นคนใจดีเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนนินทาคนอื่นง่ายเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายก็ไม่ใช่บังเอิญเราทำบ่อยขึ้นมันสะสมนิสัยในภวังคจิตกระทบปุ๊บเนี่ยอาสวะที่มันเป็นเราเนี่ยมันกระเทือนขึ้นมาทางใจมาด้วยความโลภความโกรธความหลงเราก็เห็นว่าการที่เราคิดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องปกติเราเคยคิดมาก่อนเรานึกถึงอะไรบ่อยๆมันก็นึกถึงสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นง่ายวันไหนถ้าเราสวดมนต์บ่อยสวดมนต์ก็รักษาจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ก็กลับมาสวดมนต์อยู่กับการสวดมนต์เราฝึกสติบ่อยสติก็เกิดบ่อยเราฟังเพลงบ่อยเพลงก็เลื้อยขึ้นมาบ่อยเราโกรธบ่อยความโกรธก็เลื้อยมาบ่อยเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราจะคิดแบบนี้งั้นรูปก็เป็นเหตุเป็นผลนามก็มีเหตุแล้วก็มีผลงั้นเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะหยุดนิสัยของเราเราก็รู้ทันทีแล้วถ้าโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดดับทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับนิสัยของเราก็ถูกถอนไปหนึ่งล่างแต่ถ้าเราไม่มีสติปัฏฐาน4เราก็จะหลงไปที่ความคิดตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเรารู้เลยนะตัณหาอุปาทานเป็นเหตุเป็นกิเลสเป็นเหตุพาเราไปทำกรรมทำกรรมเนี่ยเป็นผลจากตัณหาตัณหาอุปาทานเป็นผลจากการกระทบแล้วกระเทือนไม่รู้ทันการกระทบกระเทือนตัณหาอุปาทานเป็นผลจากความยินดียินร้ายตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็จะมีรูปและนามต่อในอนาคตอันรูปนามในปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตรูปนามในปัจจุบันที่ทำเหตุด้วยตัณหาอุปทานก็เป็นผลเป็นเหตุให้มีผลในอนาคตมีรูปนามอีกเพราะเราเห็นรูปและนามมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลเมื่อเราเข้าใจเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเราก็จะหยุดเหตุได้ด้วยการตั้งมั่นเรารู้ว่าจิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีปัญญาอวิชชาจะพาเราหลงแล้ววิชาจะช่วยให้ตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมแต่ถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ปั๊บมันจะดึงให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานมีสมาธิแยกออกจากอารมณ์เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเป็นเหตุให้ปัญญาโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยอวิชชาไม่ควบคุมเวทนาไม่พาเกิดยินดียินร้ายตัณหาอุปาทานไม่พาทำกรรมภพขาดชาติขาดชรามรณะขาดนิสัยของเราขาดกิเลสในตัวเราขาดอันนี้คือหนทางของคนที่จะปฏิบัติธรรมเราได้หยุดการเกิดในสังสารวัฏทีละขณะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดเราไม่สามารถหยุดเหตุปัจจัยในอดีตได้แต่เราสามารถหยุดเหตุปัจจัยในปัจจุบันที่จะไม่มีอนาคตทุกข์ได้อีกแล้วนั้นเราฝึกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการกระทบแล้วกิเลสเลื้อยขึ้นมาเราเห็นกิเลสแต่ละครั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับขณะที่เราเจอวิกฤตเจอปัญหาที่กระทบแล้วก็เถื่อนเนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมีมีขันติมีวิริยะมีสัจจะเพราะเราเคยเสพอยู่ในอารมณ์วันนี้เราจะมาออกจากอารมณ์เราเคยเสพเป็นเพื่อนกับอวิชชาตอนนี้เราจะมีกับวิชาเนี่ยมารไม่ปล่อยเราง่ายๆเดี๋ยวมันก็หย่อนอาหารให้มาหย่อนลูกหย่อนหลานหย่อนบ้านหย่อนรถหย่อนงานหย่อนปัญหาหย่อนโรคภัยไข้เจ็บบางครั้งก็เพลิดเพลินพอใจในการนอนคนบางคนก็จะต้องติดว่านอนต้อง8ชั่วโมง9ชั่วโมงบางคนก็ติดอยู่ในการกินบางคนต้องดูหนังฟังเพลงนั้นโลกเนี่ยหลอกเรานะแต่พอเราตายแล้วเนี่ยโลกนี้ก็กลับคืนสู่โลกที่มันเป็นอยู่จิตเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิไปมีโลกใหม่ โลกใหม่ก็มีนามรูปนามรูปก็ออกเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปคนไหนโกรธก็ได้นามรูปใหม่เป็นของสัตว์นรกคนไหนโลภก็เป็นเปรตคนไหนหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคนไหนมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นเทวดาคนไหนเพ่งก็ไปเป็นพรหมสมบัติที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราหรอกไม่มีอะไรมันก็ทั้งร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราคิดว่าเราแข็งแรงเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยสักพักหนึ่งเราก็ต้องจากกันเราถูกหลอกแล้วเราก็ไปทุกข์ต่อในที่ใหม่แล้วก็ทุกข์ใหม่ทุกข์ใหม่ทุกข์ใหม่การเกิดแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะมีศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะศรัทธาการเกิดครั้งนี้เหมาะที่สุดดีที่สุดแล้วเวลาที่ครูบาอาจารย์กระตุ้นให้เราคิดอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นค่าของการมีชีวิตของการเจอศาสนาพุทธเพราะเราเสพแล้วก็ชุ่มอยู่ด้วยกามแม้กระทั่งเรานั่งปฏิบัติธรรมจิตเรายังชุ่มอยู่ด้วยกามก็ได้นะกายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่จิตเนี่ยห่วงหนังห่วงเพลงบางครั้งจิตนั่งปฏิบัติอยู่นะแต่เสพอยู่กับการหลับการเผลอนั้นถ้าคุณภาพจิตจะดีได้เนี่ยต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็พยายามปรับพยายามรู้ทันจิตให้มากให้ปล่อยตอนนี้จิตหลงไหมจิตเพ่งไหมตอนนี้เรารักดีเราไม่อยากให้จิตหลงเราควบคุมไว้ไหมพอควบคุมมันจะมีเจตนานะไม่ให้ไปไหนเราพยายามจะให้อยู่ที่จมูกอยู่ที่ท้องอยู่ที่ลมถ้าเรายังกระทำเอาดีเราก็ยังจะมีภพแล้วเราก็จะทุกข์เพราะดีก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะอยู่กับโลกแห่งความไม่เที่ยงได้อย่างมีความสุขเพราะของมันต้องเสื่อมจะทำให้มันคงที่ได้ยังไง ของบังคับไม่ได้จะบังคับมันทำไมภาวนาไปเราจะได้มีความสุขแล้วเราจะได้รักพระพุทธเจ้าเราก้มลงกราบแต่ละครั้งเนี่ยเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เสียสละชีวิตตัวเองทุกชาติในการเกิดการตายท่านเอาชีวิตเนี่ยเพื่อแลกกับธรรมะท่านเอาความสุขของตัวท่านเองแม้กระทั่งชาติสุดท้ายท่านเสียสละวังท่านมีความสุขมหาศาลสมเด็จพ่อท่านให้ทุกอย่างท่านยังเห็นว่าเป็นของชั่วคราวท่านยังมาหาวิโมกขสุขวิโมกขธรรมข้าสุวีการถือบวชเพราะท่านเห็นโลกของกามมันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงมันหลอกเรารักเขาหลงเขาแล้วก็ชื่นชมอยู่กับเขาที่สุดแล้วเขาก็เสื่อมแล้วเราก็หาใหม่ความสุขจากกามเป็นความสุขจากการหิวโหยเป็นความสุขกับตัณหาและอวิชชาความสุขจากสมาธิเป็นความสุขก็ต้องคอยควบคุมคอยบังคับให้มันดีความสุขจากปัญญาเป็นความสุขจากการไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสมันเป็นความสุขที่ถาวรมันจะเป็นความแตกต่างกันระหว่างความสุขจากกามสุขจากฌานสุขจากปัญญามันจะไม่เหมือนกันถ้าพุทธเจ้าท่านมีพร้อมกว่าเราต้องเยอะแยะเป็นลูกกษัตริย์ด้วยซ้ำท่านยังทิ้งความเพลิดเพลินเพื่อมหาสุขอันยิ่งใหญ่พวกเรามีบ้านแค่หนึ่งหลังรถแค่หนึ่งคันครอบครัวแค่นี้เรายังจมอยู่กับตรงนี้ใครพูดคำหนึ่งแล้วยังโกรธเขายังเกลียดเขาใครทำไม่ถูกใจใครทำถูกใจยังชอบยังไม่ชอบอยู่นั้นเราก็ต้องปรับให้เข้าใจไม่จับไปเอาชีวิตของเราไปขึ้นอยู่กับเขาเอาชีวิตเราขึ้นอยู่กับธรรมแล้วก็สร้างบารมีเอาเมื่อเราปฏิบัติให้มากผลักดันนิดนึงจิตเราเสพอยู่ในกามมันอร่อยกับกามรู้ว่ามีประโยชน์แล้วผลักมานิดนึงพามานิดนึงพามาสวดมนต์พามานั่งกรรมฐานพามาปฏิบัติทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพราะมันเคยชินในการปฏิบัติต่อไปมันไปโกรธไปโลภไปหลงแล้วมันจะทุกข์บีบคั้นมันจะรู้เลยว่าเราเคยมีปฏิบัติมีสติสมาธิต่อไปเราโกรธใครเราด่าใครเราไปทำปัญหากับใครเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจมันจะเหมือนสกปรกอยู่ในใจมันจะต้องรีบล้างออกให้ได้ด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะอันไหนดีเราก็ต้องเลือกเอานะชีวิตของพวกเราไม่ใช่ได้มีจะได้มีโอกาสตลอดวันนี้เราทำงานได้พรุ่งนี้เราอาจจะทำงานไม่ได้วันนี้เรานั่งสวดมนต์ไปไหนมาไหนได้วันต่อไปเราอาจจะไม่สามารถนั่งสวดมนต์ได้แล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตเราตลอดเวลาจะให้ความสุขอันฉาบฉวยในปัจจุบันเนี่ยควบคุมเรานะเมื่อเราฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้แล้วก็ต่อเนื่องอย่าทิ้งการฟังธรรมธรรมะพระพุทธเจ้าเขามีแค่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่การฟังแต่ละครั้งได้สาระไม่เหมือนกันคนที่ปัญญาเยอะปัญญาล้ำฟังปุ๊บเขาเก็ตละเขาไม่เอาละเขาจะปฏิบัติปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเขาก็เบื่อก็แค่ปฏิบัติไม่มีอะไร พวกนี้ปัญญามันเยอะปัญญามันล้ำก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาในการปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะเราจะชอบแล้วเราก็จะไม่ชอบเราก็อยากเราก็จะไม่อยากแต่ถ้าเรามีเนื้อของธรรมแล้วทุกครั้งที่ฟังธรรมธรรมะอาจจะเหมือนกันนะแต่ความเข้าใจละเอียดไม่เหมือนกันยิ่งฟังก็ยิ่งขัดยิ่งล้างเมื่อพอทำเป็นแล้วเนี่ยอันไหนที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เนี่ยจิตจะไม่ต้านบางครั้งอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปกราบท่านรูปหัวเรานะเราได้ยินเสียงท่านเปิดธรรมะขณะท่านเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วนะท่านยังเปิดธรรมะฟังอยู่เลยนะท่านนอนอยู่บนเตียงท่านก็ฝึกขยับมือไปด้วยทำความรู้สึกตัวไปด้วยท่านไม่มีเบื่อเพราะธรรมะเนี่ยคือความสุขละเป็นเนื้อเดียวกันละพวกเราฟังครั้งเดียวสองครั้งเราเบื่อแล้วเราไม่อยากฟังเนี่ยมันมีตัวตนอยู่ในการฟังเราไม่เห็นว่าขณะที่ฟังแล้วเบื่อนั่นคือโอกาสในการแยกรูปแยกนามขณะที่สวดมนต์เราไม่อยากสวดนั่นเป็นโอกาสในการสร้างบารมีแต่เราไปจมอยู่กับความเบื่อความขี้เกียจความไม่อยากของดีมีอยู่แต่ไม่เอาขณะที่ฟังแล้วฟังอีกเราไม่อยากฟังนั่นคือโอกาสในการที่จะเห็นตัณหาแล้วเราก็ฟังด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าขณะที่ฟังธรรมเหมือนกันนะแต่ปวดขาอยู่นั่นแยกรูปแยกนามโยนิโสขณะที่ฟังธรรมเรานึกไปก่อนล่วงหน้าแล้วเราแยกอยู่ขณะที่ฟังธรรมเราเบื่อแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเราแยกอยู่เราไม่เห็นว่าตอนนั้นคือโอกาสแต่เรากลับว่าฟังแล้วก็ฟังอีกฟังแล้วก็เข้าใจแต่เราไม่มองว่ากิเลสมันมีตัวตนในการฟังความละเอียดของธรรมะถึงไม่เข้าไปในจิตของพวกเราเพราะเรามีตัวเราเข้าไปแปดเปื้อนไปทำความสกปรกให้กับธรรมะเมื่อมีเราฟังธรรมแล้วน่าจะมีเราชอบเราอยากมีเราคิดก็กลายเป็นว่าธรรมะนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะจิตนั้นไม่บริสุทธิ์มันก็เลยไม่ยั่งไปถึงจิตเป็นตัวเราแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมก็เป็นเราปฏิบัติเวลาสวดมนต์เราไม่ชอบเราถึงไม่อยากพอสวดแล้วเราก็หงุดหงิดรำคาญหลับบ้างแต่ถ้าเราชอบสวดมนต์ปุ๊บเราก็จะสวดแบบอินเข้าไปเลยเป็นเราเข้าไปสวดเลยจมอยู่การสวดมนต์พอจมอยู่การสวดมนต์ก็เลยไม่เห็นความเบื่อความสุขความทุกข์ความดีความชั่วดังนั้นถ้าเดินทางสายกลางได้เนี่ยจะเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ได้สวดมนต์เพื่อดีไม่ได้สวดมนต์เพื่อสงบแต่สวดมนต์เพื่อสังเกตจิตที่ไหลจิตที่เพ่งสวดมนต์เพื่อจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามสวดมนต์เพื่อโยนิโสเห็นวิถีของการทำงานของจิตแล้วก็โยนิโสมนสิการไม่ได้สวดมนต์เพื่อปวดนิครังแต่สวดมนต์เพื่อเอาเป็นเครื่องอยู่ในการฝึกจิตงั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเดินจงกรมนั่งกรรมฐานไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อจะเดินแต่เดินจงกรมเพื่อแยกรูปแยกนามเดินจงกรมเพื่อสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั่งกรรมฐานไม่ใช่นั่งเพื่อนั่งแต่นั่งเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาบางคนก็บอกว่านั่งกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนานั่งกรรมฐานไม่ใช่ศาสนาพุทธนั่งกรรมฐานไม่ใช่หลักของการปฏิบัติมันหลายคนพูดได้หลายอย่างถ้าเราไม่ปฏิบัติเราอยู่กับโลกมีแต่อารมณ์กระทบอย่างนี้เราจะไปปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ไงสติคือแบบนี้นะสมาธิคืออย่างนี้นะปัญญาคืออย่างนี้นะงั้นการมาฝึกเนี่ยฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติเคยชินในการมีสมาธิเคยชินในการมีปัญญาเคยชินในการเรียนรู้หลักแล้วเราถึงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าไม่ฝึกมันจะสามารถนำไปใช้ได้ไงทหารก็เหมือนกันทหารเนี่ยถ้าไม่ฝึกซ้อมก่อนจะออกรบได้ยังไงจะรู้วิธีการยิงปืนได้ยังไงเวลาที่เจอน้ำต้องว่ายน้ำยังไงเวลาเจอศัตรูมาทางบกทางอากาศเราจะต้องต่อสู้ยังไงเวลาวางระเบิดเวลาหนีลูกระเบิดจะแกะระเบิดถ้าไม่เรียนรู้ก่อนเราจะเป็นทหารได้อย่างไรทำวิปัสสนาพ้นทุกข์ก็เหมือนกันบอกว่าให้ฟังธรรมอย่างเดียวไม่ต้องไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาพุทธฟังธรรมอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติจะรู้ได้ไงว่าสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงบางคนก็บอกไม่ต้องไปฟังธรรมปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอะไรงั้นเราเป็นสาวกเราต้องฟังธรรมสิเมื่อฟังแล้วเราถึงเอาหลักนั้นมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกเราถึงปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันของเรางั้นจู่ๆเราจะไปกระโดดเอาอย่างนึงไม่ได้แต่ละคนก็มีจริตแตกต่างกันแต่เราควรที่จะฟังธรรมพระพุทธเจ้าบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้นั่งสมาธิในรูปทั้งหมดก็มีพระเจ้านั่งพระอริยะก็ไปปฏิบัติมันมีการฝึกถ้าเราไม่ฝึกแล้วจะเป็นหรืออย่างเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ฝึกสติในการเดินฝึกสติในการยืนแล้วจะมีสติในชีวิตประจำวันที่เดินแล้วก็ยืนสื่อสารได้อย่างไรถ้าเราไม่ให้จิตสงบประฝึกสมาธิก่อนสติปัญญาแยกรูปแยกนามไม่เป็น
เราค้าขายอยู่เราจะไปแยกรูปแยกนามได้อย่างไรนั้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติให้เป็นแล้วก็นำไปใช้ชีวิตประจำวันเรานั่นคือเป้าหมายแล้วก็จะได้พ้นทุกข์ได้เวลาไปใช้ในชีวิตประจำวันมากๆขึ้นจิตมันหมดแรงแล้วภาระมันเยอะการมาเข้าคอร์สมาเนกขัมมะเนี่ยมันช่วยให้เราเติมแบตเตอรี่ให้มีแรงให้ต่อเนื่องฝนอย่าดูถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฟังธรรมคนนั้นดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เถรวาทเนี่ยมีพระอริยบุคคลท่านสังคายนาพระไตรปิฎกมากว่าจะได้พระไตรปิฎกเนี่ยต้องท่องจำกันมาต้องมาสังคายนาต่อสู้กับคนหลายความคิดเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามารวมกันแล้วรุ่นหลังบอกว่าอย่าฟังธรรมอันนี้คือความเข้าใจผิดเราต้องฟังพระพุทธเจ้านะบางคนก็ให้ฟังธรรมอย่างเดียวอย่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วจะทำเป็นหรือนั่งฟังอย่างเดียวท่องอย่างเดียวแต่ยังโกรธยังโลภยังหลงนั่นเราวัดกันที่กิเลสวัดกันที่จิตมีคุณภาพไหมถ้าปฏิบัติแล้วยังโกรธยังโลภยังหลงยังนินทาคนอื่นอภัยก็ให้ไม่ได้เมตตาก็ไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรฉันสวดมนต์เนี่ยมีสามารถมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านแทนจะไปคิดเรื่องอื่นเอาจิตมาคิดเรื่องสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าไปนั่งคุยกันนินทาคนอื่นในกุคันนอนเพราะฉะนั้นเรายังอยู่กับอารมณ์ของการสวดมนต์จิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามต่อเดินปัญญาต่อได้ถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดค้าขายทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาเราจะไม่มีข้ออ้างเลยไม่มีเวลามันมีเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำไม่เป็นเราไม่เคยใช้จิตที่มีคุณภาพไม่ฝึกให้ถูกบางคนก็ติดอยู่กับการเคลื่อนไหวมือเอาแต่เคลื่อนไหวอย่างเดียวแต่เวลาในชีวิตประจำวันไม่ปฏิบัติการเคลื่อนไหวมือรู้สึกตัวได้ต่อไปกายเคลื่อนไหวใจเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ฝึกเคลื่อนไหวมือเพื่อให้จิตมีสติพอมีสติแล้วเราก็ดูกายเวทนาจิตทำได้เราที่เราสวดมนต์ไม่ใช่จะสวดมนต์นะแต่สวดมนต์เพื่อให้มีสติสมาธิและปัญญาเราไม่ใช่สวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนแต่สวดมนต์ให้สติมันตื่นขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นปัญญาแยกโยการที่เราเดินจงกรมเพื่อให้มีสติขึ้นมาสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาสติสมาธิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้แล้วก็ปฏิบัติทุกเวลาและทำรูปแบบเพื่อให้มีแรงกำลังเพื่อจะให้มีแรงต้านกระแสโลกแล้วเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นเห็นตามความเป็นจริงปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อเรามาเป็นจิตอาสาจิตอาสาที่ทำงานร่วมกันในองค์กรเดียวกันถ้าศีลสติสมาธิปัญญาเราเสมอกันเราจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสื่อที่ทำให้พวกเรามาอยู่ร่วมกันแล้ววางตัวตนวางความยึดมั่นถือมั่นไม่เอากูเป็นใหญ่เอาองค์กรของเราเอาเหตุปัจจัยที่เรากำลังสร้างเนี่ยเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราทำยังไงให้ศาสนาพุทธเนี่ยยังสืบต่อแล้วเป็นที่พึ่งของพวกเราแล้วก็คนอีกหลายคนที่เขามีทุกข์เราให้โอกาสผู้อื่นคือให้โอกาสตัวเองเราก็สร้างบารมีของท่านเราก็ให้ของเราประโยชน์ตนเราก็ไม่ทิ้งคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าคิดว่าต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเดินทั้งวันทั้งคืนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่แหละกินข้าวก็ปฏิบัติเอามือไปจับแก้วน้ำกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เวลาอาหารไม่ได้ดั่งใจตาเห็นปุ๊บใจคิดรู้ทันแยกโยหันกลับมาดูกิเลสกิเลสดับตัณหาดับอุปทานดับเราจะไม่ได้คิดถึงความอร่อยเป็นที่ตั้งเราคิดว่าเออมันมีประโยชน์ไหมกินเข้าไปแล้วมันมีผลต่อสุขภาพไหมถ้ามันทอดแล้วเราพยายามลดน้ำตาลลดความหวานลดความมันถ้ามันหวานมันน่ากินมันอร่อยแต่มันมีปัญหากับสุขภาพเราไหมปัญหาบางอย่างมันหมักมันดองมันทำให้เรามีปัญหาเรื่องของความตีขึ้นของกรดไหลย้อนไหมมันจะมองออกมันไม่เอาอร่อยเป็นที่ตั้งแต่ความอร่อยถ้าทำเป็นมันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันต้องประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายไหมเราจะมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิตแล้วก็เสพกามเราจะมีประโยชน์ของตัวเองเหมือนการปฏิบัติธรรมก็คือปัจจุบันนี่แหละถ้าหลักเราถูกแล้วเนี่ยเราจะเห็นใจตัวเองกระทบเราเห็นใจตัวเองเราจะเห็นกิเลสเห็นความเลว ของตัวเองไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะอยู่ที่ลมอยู่ที่ลมที่ลมที่ลมไม่ให้ไปไหนเลยแล้วก็ซาบซึ้งอยู่ในความสุขนั้นปฏิบัติเป็นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่แค่หนึ่งขณะคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์นี่คือวิปัสสนาแต่ถ้ารูปนามเป็นอารมณ์แล้วหมดแรงแล้วกลับมาทำสมถะอยู่กับอารมณ์เดียวสักพักหนึ่งสงบแล้วก็ถอยกลับเข้ามาทำวิปัสสนาต่อถ้าทำวิปัสสนาแล้วต้องมีขันธ์ห้ามีรูปมีนามมีอายตนะมีปฏิจจสมุปบาทมีรูปและนามเป็นอารมณ์นี่คือคณิกะสมาธิไม่ใช่จะนั่งเพ่งจนกระทั่งมีอารมณ์เดียวอยู่ตรงนั้นตลอดเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือต้องมาเห็นทุกข์มารู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็มีรู้สามระดับคือรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วรู้ด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์การจะรู้ทุกข์ได้อย่างแจ่มแจ้งผู้รู้ต้องตื่นด้วยกองของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมาจิตตั้งมั่นด้วยสามกองเนี่ยเป็นผู้รู้ถึงจะมาเดินวิปัสสนาได้มาเดินวิปัสสนาเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกิเลสดับปั๊บก็ทำให้กองของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเกิดขึ้นได้งั้นอธิจิตก็คือจิตตั้งมั่นอธิศีลก็คือศีลที่รักษาด้วยการเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์อธิปัญญาก็คือการสามารถแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนเห็นไตรลักษณ์นี่คืออธิปัญญาศีลที่รักษาศีล5ศีล8ศีลของพระภิกษุก็เป็นศีลที่เป็นศีลทั่วไปในการตั้งใจรักษาศีลแต่อธิศีลคือยิ่งใหญ่คือศีลที่ได้จากการเห็นปัญญาเอาปัญญาในการรักษาศีลถึงจะเป็นมรรควิธีทำให้เราออกจากทุกข์ได้มันมีหลักที่ชัดเจนนำหลักไปใช้เมื่อพัฒนาเต็มที่แล้วเมตตาถึงจะเกิดขึ้นกับพวกเรากว่าคนคนหนึ่งจะมีสติสมาธิปัญญาได้เห็นความทุกข์ในการดิ้นรนจิตจะโน้มเข้ามาหาผู้อื่นอยากจะให้โอกาสผู้อื่นให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้อื่นทำหน้าที่ของเรารักษาจิตด้วยสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่จิตเราเป็นขันธ์ของเราความทุกข์ก็ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ขันธ์ของเรานั้นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของมันเราก็รู้แล้วเราก็สามารถที่จะวางได้ต่อไปชีวิตของเราจะไม่เล่าร้อนเราทำมาหากินทางโลกนะเสี่ยงเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็ลูกค้าเยอะเดี๋ยวก็ไม่มีลูกค้าเดี๋ยวก็มีเงินเดี๋ยวก็เงินหมดมันจะมีเหตุปัจจัยให้เราตื่นเต้นอยู่กับโลกมันไม่เที่ยงปัญหามีตลอดเวลาบางครั้งธุรกิจเจริญรุ่งเรืองดีนะแต่ต้องจ้างคนก็ปวดหัวกับคนพอธุรกิจไม่ดีเราก็ปวดหัวเอาคนออกอีกเงินทองไม่พอชีวิตทางโลกมันมีแต่ความเสื่อมตลอดเวลาแต่ถ้าเราอยู่ในชีวิตทางธรรมเราปล่อยวางได้เราจะสงบแล้วมีความสุขใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาสงบร่มเย็นเสมอแม้กระทั่งภายนอกจะเร่าร้อนแต่จิตจะสงบอยู่ท่ามกลางความเร่าร้อนของโลกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จึงเป็นรัตนะอันสำคัญที่ทำให้พวกเราสามารถอยู่ในชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วสามารถหยุดที่จะไม่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตอีกแล้วเมื่อเราเข้าใจถึงธรรมแล้วต้องน้อมตัวเองต้องผลักดันสร้างบารมีอันไหนไม่ดีกิเลสลดละเลิกกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีไม่เคยเมตตาก็ต้องเมตตาไม่เคยขอโทษก็ต้องขอโทษไม่เคยยิ้มก็ต้องยิ้มนักปฏิบัติธรรมหน้าตาต้องแช่มชื่นเบิกบานสงบแต่ร่าเริงเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นความสุขก็เกิดขึ้นกับเรานะทำอะไรก็แต่ต้องไม่ทิ้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป้าหมายของทุกคนไม่เหมือนกันนะอย่างบางทีการรักษาศีลการรักษาศีล8บางคนบอกว่าเออดีนะรักษาศีล8เหมือนเราทำ IF เราไม่ได้ทานอาหารเย็นทำให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วเราผอมด้วยเราก็ไม่ป่วยด้วยร่างกายแข็งแรงก็แก่ช้าด้วยหน้าตาก็สดชื่นเพราะเราไม่กินอาหารเย็นตั้งแต่เที่ยงเราไม่กินอาหารเย็นกระทั่งถึง 7:00 นเช้าเราก็ได้ประโยชน์เพราะร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงได้ทํา IF ด้วยได้ลดหลายอย่างอันนั้นคุณก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะคุณรักษาศีล8เพราะประโยชน์ของการรักษาร่างกายแต่ถ้าเกิดเรารักษาศีล8ด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานมีความเพียรสร้างบารมีในการรักษาศีล8พอเวลานึกถึงวัตถุกรรมกระทบแล้วแยกแล้วก็โยนิโสพวกเป้าหมายคือนิพพานงั้นขณะที่เราหิวเรารู้ว่าหิวเราอยากกินรู้ว่าอยากกินเรากินอาหารเพียงพอแล้วกิเลสมันอยากช่วงเย็นๆเราก็ ได้จิตที่ตั้งมั่นถึงฐานได้อินทรีย์ได้วิริยะในการรักษาศีลแต่ผลพลอยได้มันเหนือกว่า IF ที่เราไม่ต้องกินอาหารเย็นเพราะเราได้ปัญญาด้วยมันเราได้นิพพานแต่ถ้าเราทำแค่ IF แค่สุขภาพแข็งแรงเราก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวเราก็แก่เจ็บแล้วก็ตายแต่ถ้าทำด้วยปัญญาเราสามารถวางกามได้วางความสุขนั้นต่อไปเราไม่เพลิดเพลินกับการกินไม่เพลิดเพลินกับการนอนไม่เพลิดเพลินกับการเสพกามต่อไปเราจะเพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมจะร่าเริงอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าร่มเงาของพระพุทธศาสนาร่มเย็นสงบอยู่เสมอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดทางให้กับเรากัลยาณมิตรพร้อมจะผลักดันเราเพียงแต่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมขณะที่มีสมบัติอยู่ข้างหน้าเราอริยทรัพย์อริยสัจอยู่ตรงเนี้ยเรารู้หลักในการเดินไหมตัวเราเองต้องถามตัวเองว่าชีวิตเนี่ยเราจะเอาอะไรเราจะเกิดอีกกี่ชาติจะตายกี่ชาติชีวิตที่จะเอาอะไรจะหลงอีกกี่ครั้งชีวิตเนี่ยล้มเหลวมากี่ครั้งเห็นอะไรเที่ยงบ้างเห็นอะไรคงที่บ้างวันหนึ่งเราต้องตายถ้าเราไม่ตั้งอธิษฐานบารมีเราจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราก็จะหลงไปกับกระแสของสิ่งที่กระทบมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายของชีวิตแล้วเราจะต้องสร้างบารมีเพื่อไปถึงจุดๆนั้นทำให้ดีที่สุดผลจะเป็นไงก็แล้วแต่ทำให้ถูกทำให้ตรงทำให้พอแล้วยิ่งมีกัลยาณมิตรพากันเดินด้วยทำให้เราห้าวหาญเข้มแข็งใครตกก็ดึงกันขึ้นมาใครขยันก็ตามเข้าไปเพราะสิ่งไหนดีก็พากันช่วยกันแล้วเราจะเป็นทีมที่สามารถที่จะเข้มแข็งได้คารวะก็บรรลุธรรมได้บรรลุที่จิตไม่มีใครรู้หรอกขณะที่เรานั่งรถเนี่ยเรากำลังฝึกจิตตั้งมั่นขณะที่เราเดินช้อปปิ้งอยู่เนี่ยเราอาจจะแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ไม่มีใครรู้ว่าจิตเราเป็นอย่างไรนอกจากตัวเราเองมันชวนะเกิดขึ้นที่จิตเราเราต้องรู้ว่าขณะนี้จิตเป็นยังไงอยู่ยังไงฝึกเอาลดละเลิกบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลเอา